blaðsíða 48. Að mörgu þarf að huga þegar kvikmynd er undirbúin. Söguþráður er grunnur hverjar kvikmyndar. Handrit er búið til eftir söguþræðinum. Oft er það skrifað aftur og aftur. Í tökuhandriti er lýst í smáatriðum hvernig á að taka söguna upp. Myndahandrit eru teiknuð og lýsa atriðum í myndinni, svipað og myndasaga. Leikstjórinn fylgist með upptöku hvers atriðis. Það getur tekið heilan dag að taka upp lítið atriði. Á úrvinnslustigi eru myndskeiðin klift og tengd saman. Hljóðum og tæknibrellum er bætt við á þessu stigi. Kvikmyndin sýnd.